moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba. V njej pa danes pozdravljam tudi vede direktorja Arhiva Republike Slovenije Jožeta Dežmana. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Današnjo oddajo bi lahko poimenovala nekako skupnim naslovom Huda jama. V javnosti je pred časom nekaj polemike vzbudil obisk šolske skupine tam, torej v Hudi jami. Zanimivo je bilo, da je šlo za skupino škofijske gimnazije iz Želimelj. Jože Dežman, mora biti beseda ali dve o tem obisku, zakaj je šlo?
No, poglejte, jaz verjamem, da je ta problem dialoga med generacijami pravzaprav temeljni problem slovenske družbe in skupina, to je bil zgodovinski klub gimnazije Želimelj, s katero sem delal ob pomoči gospoda Jureta Emeršiča, smo skozi leto skratka obravnavali teme, tiste, ki so po njihovi oceni bile take, ki so one. In zdaj na eni strani smo ugotovili pač, da razmeroma malo vedo o družinah in bomo to slišali njihov napredek pri tem v naslednjih dveh oddajah, ampak prav problem tega najhujšega nasilja po drugi svetovni vojni je bolj pa seveda tudi ena od tem obravnave. Ne? Tako da smo po predstavitvi problemov 20. stoletja in Hude jame posebej sklenili tudi en tak delovni dogovor, da bomo Hudo jamo obiskali. Ta obisk je poseben samo v tok, da je bilo to res prva skupina mlajših ljudi, srednješolcev v Hudi jami, ampak skozi te mesece smo le organizirali nekaj tudi drugih skupin in sicer zelo enostavno, zelo spet preprostim vprašanjem, kaj storiti, kaj naprej in kakšno je razmišljanje, odzivi na stanje v rovu Svete Barbare sedaj. Ta obisk skratka je, jaz bi rekel, na en stran delovni obisk, na drug stran pa en preizkus oziroma odgovor na tisto vprašanje, ko vse prepogosto slišimo, da naj mladine nič ne bi zanimali. Že to, da so želeli se s tem bolečim vprašanjem soočati, pomeni, da je to vprašanje o nezanimanju, da ni resa. Ne. In pravzaprav se potrjuje nekaj, da če v 19. stoletju nastane arheologija, kriminalistika in psihiatrija kot en izraz razumnega, racionalističnega, znanstvenega človeškega firbca, pomeni, da se temu ne moramo izogniti. Tukaj odkopavamo, tukaj iščemo krivca in tukaj se sprašujemo v bolečih dušah. To pomeni, da to vse zanima.
Zakaj je torej sploh problematizacija? Zakaj je v javnosti odpor nekih ljudi, da bi se mladi tam zbirali?
Poglejte, odziv je bil seveda strani mladine, a ne to moram reči, res ta časopis se je, če ga 20 let nazaj gledamo, ob teh vprašanjih in zdaj že kar nekajkrat postavil na glavo. Spraševanje tega mladca, ki me je klical, je bilo skrajno neumno. A ne, to je verjetno, jaz sem ga tudi vprašal, če je mlajši človek, pa sem mu tudi izrazil obžalovanje, da se more na ta način svojega posla lotevati. Ampak, naprimer, jaz sprašal tudi, če smo tam molila. Ne. Jaz moram reči, da vsaka skupina, ki pride do kostnice, je tam trenutek, kjer se človek mora vprašati, in sicer zelo enostavno vprašanje, kaj bi bilo, če bi jaz mogel kaj tacga delati in kaj bi bilo, če bi bil jaz žrtev takega početja. Ne? Tako da mislim, da je pred kostnico ravno prav, da se tisti trenutek, ki se mu reče ali minuta tišine ali molitve ali karkoli zgodi in se je zgodil tudi pri tej skupini. In iz tega delati problem je res malo nenavadno, ampak zanimivo je pa to, da je bila reakcijski krok je bil tak, ko je gospod Gošte na lokalni televiziji objavil nekaj minut reportaže, je bila takoj reakcija klic iz mladine. Ne, to pomeni, da spet ni res, da ne bi te stvari ljudi nič zanimali, ampak jih očitno zelo zanimajo. Ne. Potem je bila objavljena tudi še daljša, jaz moram reči, kot je bila v tistih pogojih narejena, v tistem kratkem obisku in tako naprej, pravzaprav odlična reportaža o tem obisku. A ne? Tako da javnost se zdaj lahko brez težav opredeljuje, kakšno zlo naj bi bilo narejeno, pa ni bilo. A ne?
Jože Dežman, še vedno me zanima, zakaj se mladi ne bi smeli udeleževati oziroma obiskovati Hude jame.
No, jaz mislim, da odgovor bova pa slišala v naslednjih minutah. Skratka, mi smo v tej predstavitvi problemov Hude jame smo se s to skupino obnašali kot z vsako drugo skupino, ker je pa res, da je ob teh srednješolcih je bilo še nekaj visoko kvalificiranih ljudi, pravnikov, zgodovinarjev in tako naprej, tudi na takem testiranju, ampak problem Hude jame je ta, ali odkopati žrtve iz prvega jaška do konca, ali jih pokopati oziroma v urejeni kostnici, tako kot je pustiti in jo razglasiti za pač sveto zadnje počivališče teh žrtev. In potem seveda smo jih seznanili tudi, da bo letos, kolikor bo denarja, in to predvidoma bo, bodo urejena tista dela, ki jih je naložila rudarska inšpekcija. In to, kar bomo pa, se pravi, to je pred nami, ta razpis bo za izteku in ta dela bodo narejena. Na ti dve vprašanji, ali prekopati in kje pokopati, boste pa slišali zdaj v naslednjih minutah mnenja mladih ljudi, ki bi si želel, da bi bilo tudi mnenje nas, starejših, da bi bilo to eno slovensko mnenje in kaj nam govorijo. Resnica nas zanima, hočemo vedeti. Drugič, resnico sprejemamo, ne sodimo. Nismo tisti, ki bi bili recimo pretreseni tok, da ne bi mogli govoriti. Ne, resnico sprejemamo tako, da se na njo razumno odzivamo. To pomeni, da dojemamo na osnovi obiska z novimi informacijami, dojemamo ves volumen zločina. Sočustvujemo z žrtvami. Obsojamo zločin. Ampak to je vse v okviru globoke etične presoje, ki jo pač očitno ti mladi ljudje imajo. In očitno je, da so nam oni lahko učitelj. In da ta treznost seveda je pa povsem razumna. Se pravi, vedeti in zvedeti še več. To pomeni nadaljevati raziskavo. Pri pokopu je pa povsem jasno, da s takim stanjem, kot je trenutno, se ne strinjajo. tehtajo, pa ali kako pokopati, pa tehtajo. Se pravi, je ta njihova odprtost taka, da niso uniformni, ampak se pustijo vodati razmisleku treznemu, ki nadgrajuje vse tisto, kar smo do zdaj povedali. Resnico, sočutje, spoštovanje, obsodbo. To pomeni, da bodo oni sposobni, če bo pač naša generacija spet zavozila in ne bo stvari upravila do konca, bodo s polno zgodovinsko odgovornostjo kot del nove narodove elite sposobni ta dejanja opraviti. Ne? Zato jaz mislim, da je prav dragocenost teh njihovih misli, ko so jih napisali na papir takoj, ko so prišli iz rova Svete Barbare in nam jih zadnjič na skupnem srečanju z vašim snemalcem Boštjanom povedali, da je v tem posebna dragocenost tega pričevanja.
Pa potem predlagam, da prisluhnemo Neži Kokal, Poloni Zupančič, Seleni Benedik, Niki Hrušovar, Marjani Kocmur, Ana Mariji Rupnik, Aljažu Škrjancu, Maticu Bartolu in Evgenu Zajcu.
Zdi se mi, da bi morali še naprej kopati, kajti problem se ne reši tako, da se ga potlači, ampak je treba stvari podrobno raziskati. Poznam kar nekaj ljudi, katerih sorodniki so bili tu umorjeni, zato se mi zdi še bolj pomembno, da se stvar čim hitreje uredi. Grobove bi lahko uredili zunaj na prostem, tako da bi bili lažje dostopni v nekoliko lepšem okolju. Kajti sem mnenja, da je v Kosnici zelo neprijetno, zato si ne morem predstavljati, kako neprijetno bi bilo sorodnikom žrtev. Jama bi morala biti odprta za javnost, kajti šele ob ogledu le te se zavemo razsežnosti zločina.
Na začetku te ekskurzije nisem natanko vedela, kaj naj pričakujem. Vsekakor se mi zdi prav, da smo jamo videli in da jo vidijo tudi drugi. Ne glede na to, da je to obdobje nenehnega boja in prelivanja krvi, je žal tudi huda jama del naše zgodovine. Njene žrtve so in bodo še v prihodnje burile duhove Slovencev, dokler se od njih ne bomo dostojno poslovili. Žal pa, da takrat pred nami še vedno obstajajo prepreke, ki jih moramo urediti, če želimo s tem delom slovenske zgodovine skleniti mir. Ne moremo je kar pozabiti. Moj osebni vtis ob ogledu hude jame je tako morda vtis o zapletenem temačnem labirintu z močnim vonjem po propadu. Če tudi pa se mi zdi tak, me na nek način nagovarja in vsej skupini dal vsaj delno predstavo o tem, kako so rov naganjali žrtve, kjer so potem te leti dočakale svoj grozljivi konec. Mi so ob sprehodu po temni jami, zadnjih nekaj let je bilo to prizorišče čiste groze. Je to lahko spomenik in opomin? Odgovor se glasi da.
Moje vtisje ob obisku hude jame so bili predvsem groza in presenečenje nad razsežnostjo storjenega zločina. Zdi se mi prav, da smo si jamo ogledali, saj ti povojni poboji nikakor ne smejo ostati skriti pred javnostjo. Čeprav gre za ponižanje človekovega dostojanstva, je čisto prav, da se rove odpre za javnost, saj so svojstven spomenik zgodovine. Tudi v Nemčiji so javno odprli vsa prav tako smrtonosna, sramotna taborišča, Dachau, Auschwitz. Jama je opomin za vsakega od nas. Se mi pa ne zdi prav, da posmrtni ostanki žrtev zdaj ležijo v umazanih zabojih. Primerno se mi zdi, da bi ti ostanke pokopali zraven rovov rudnika, saj bi žrtve tako nekako dobile svoj mir. Nekaj pa bi jih lahko tudi primerno je razstavili za javnost v opomin ljudem, saj se te tako ti poboji še bolje dotaknejo.
Na obisk Hude jame smo se pripravljali že v šoli pri zgodovinskem klubu, kjer smo se veliko pogovarjali o tem, kaj se je tu zgodilo, kdo so ljudje, ki jih je doletela tako huda usoda in kdo so ljudje, ki so bili sposobni takšno dejanje sploh narediti. Ko pa sem šla noter, niti enkrat nisem pomislila na tiste, ki so to zakrivili. Ves čas so se mi v glavi vrstile podobe o tem, kdo so ljudje, ki so tu žalostno končali. Vemo, da so bili na napačni strani in lahko približno določimo njihovo narodnost in starost. Vprašanje je, kdo so bili kot osebe, kakšno življenje so imeli, so bili prej srečni in ali bi srečno živeli, če bi preživeli. Na ta vprašanje ne bomo dobili odgovora. Je pa še eno, na katerega lahko odgovorimo mi. Kaj se bo z njimi zgodilo sedaj?
Na začetku me je kar zmrazilo. Najhuje se mi zdi, da so toliko časa hodili v smrt. Toliko so morali prehoditi, ne glede na to, ali so bili ranjeni, sestradani. S čim so si to zaslužili? Najgrozljivejša je bila kostnica. Toliko kosti pa je še vedno večina zmetana v jaških. Glede grobov se mi zdi, da si žrtve zaslužijo poklon in spoštovanje, prav tako grob, vendar je za toliko ljudi nemogoče, ne finančno in ne časovno narediti grob za vsakega posebej. Zato mislim, da mora biti naš prvi korak to, da ljudi seznanimo s tem moriščem. Rov bi lahko odprli, tako da bi ljudje dobili vtis o pomenu. Lahko bi imeli vsaj simbolne pogrebe, postavili vidne spomenike. To bi moralo postati dejstvo v zgodovini, ne tabu. Če se moramo v osnovni šoli še vedno učiti o Dražgoški bitki, zakaj se ne učimo o Hudi jami? Trupla v rovu so človeška, so trupla naših prednikov, zato si toliko bolj zaslužijo spoštovanja.
Ne znam opisati svojih čustev zdaj, ko smo prišli ven. Ne razumem, kaj lahko žene človeka, da s polno odgovornostjo povzroči smrt toliko ljudi njemu enakih. Ali obstaja dovolj močno sovraštvo ali želja po oblasti, da je na tvojo vest naloženo toliko človeških življenj? In kakšna je bila cena za tiste, ki so v temi in hladnih rovih brezosebno izvrševali povelja? Ali je možno, da ob takem delu tvoja duša ostane brez posledic, brez najmanjšega čuta obžalovanja in kesanja? To je naša zgodovina, ki bi jo morali priznati, jo spoštovati in jo predvsem popraviti. Ne moramo obujati mrtvih, celiti ran, ki so bile povzročene tem ljudem in njihovim bližnjim, lahko pa jim izkažemo spoštovanje in počastimo njihov spomin.
Obisk v Hudi jami je bil eden izmed pomembnejših dogodkov v času mojega srednješolskega šolanja. Veliko je bilo že govora, ko so začeli z odkopavanjem rudnika, vendar še vedno nisem točno vedel, kaj naj pričakujem. Vstop v rudnik je v meni zbudil občutek tesnobe in nemira, saj brutalno umorjeni ljudje niso dobili primernega kraja za počitek. Menim, da bi morala Huda jama ostati odprta, v opomin na vse hudo, ki je bilo storjeno med in po vojni, ter v opomin vsem ljudem, ki še prihajajo, da ne bodo ponovili teh grozot. Vsekakor pa si pokojni zaslužijo primernega pokopa in spominskega obeležja.
Obisk Hude jame se mi zdi velika čast, saj se zaenkrat še ni odprla za širšo javnost. Glede na zgodovinski pomen in tudi osebni pomen, predvsem za svojce obitih, se mi zdi potrebno in pomembno, da se jame uredi in odpre za širšo javnost. Če bi se to zgodilo, se mi možnost pokopa žrtev v jami ne zdi sporna, seveda bi morali urediti lepo, kulturno kostnico. Če pa jama ne bi bila odprta za širšo javnost, pa bi bilo potem bolje, da so trupla pokopana izven jame. Nadaljevanje raziskav v jami, predvsem v prvem jašku, se mi zdi nujno, ubiti njihovi svojci si zaslužijo lepši pokop in grob ali kostnico. Boje se mi zdi nujno potrebno in tudi mora biti čimprej izvedeno. Posmrtni ostanki so vedno bolj neprepoznavni, v kostnici leti trohnijo in plesnijo. Vse to bo dalo ljudem ponovno dostojanstvo in spomin, ki ne bo pozabljen.
Barbarin Rov, Huda jama. Kraj zločina proti človeštvu in človeškosti. Ko iz različnih pričevanj, številnih ur zgodovine, različnih televizijskih oddaj in obiskov muzejev, grobnic in podobnega, slišiš veliko stvari o grozotah vojne ter misliš, da si spoznal že vso hudobijo, ki jo premore slovenska zgodovina, se motiš. Ko stopiš v kostnico in vidiš razbite lobanje, kosti in druge ostanke žrtev komunističnega režima, te kar zmrazi. Kljub temu, da je to žalostna zgodba slovenske zgodovine, sem mnenja, da je to potrebno naprej raziskovati in nekoč, ko bo zrelo, dovolj urejeno, tudi odpreti za javnost. Naj se ve, da Slovenija niso samo Blejski otok, Triglav in Postojnska jama, ampak tudi temne plati, kot so Barbarin Rov in podobna grobišča. V zvezi s tem jeza in maščevalnost nista več potrebna. Edino, kar je potrebno, sta spomin in sprava.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Moja zgodba ste slišali mnenja dijakov Katoliške gimnazije Želimlje, in sicer Neže Kokal, Polone Zupančič, Selene Benedik, Nike Hrušovar, Marijane Kocmur, Ana Marije Rupnik, Aljaža Škrjanca, Matica Bartola in Evgena Zajca. Tako torej o tem, kaj se je zgodilo v Hudi jami in o tem, kaj bi se zdaj tam moralo dogoditi, mislijo mladi. Jože Dežman, vede direktor Arhiva Republike Slovenije, zanimiva so bila pričevanja mladih, ki smo jih posneli takoj po tem, ko ste se v Hudi jami oglasili. Morebiti napoveva še dve oddaji naprej, namreč to so bile samo izjave povezane s Hudo jamo, z povojnimi poboji. Mlade pa ste seveda v svojem projektu dela zgodovinskega krožka povprašali še nekatere druge stvari.
No, temeljno početje ali pa odkrivanje, tista prava raziskava, pa je bila seveda spraševanje o lastnih družinah. Te zgodbe pa bomo slišali v naslednjih dveh oddajah.
Vabljeni k poslušanju, Jože Dežman, hvala lepa za danes.
Tudi vam hvala.